Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v Sloveniji, sosednjih državah, v Evropi in po svetu, lepo pozdravljeni na začetku tokratne oddaje. Najprej bomo odšli v Argentino, kjer so imeli spominsko proslavo, slišali bomo tudi, kaj je v govoru povedal Jože Lenarčič. Nekaj pozornosti bomo namenili slovenskemu pevskemu zboru iz Mendoze, ki je prišel na gostovanje v Slovenijo. Pa tudi na avstrijsko Koroško bomo pogledali in k našim rojakom v Furlanijo, Julijsko krajino. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Najprej gremo k rojakom v Argentino. Tednik Svobodna Slovenija na spletni strani objavlja zapis o spominski proslavi v čast žrtvam komunistične revolucije. Zedinjena Slovenija je v nedeljo 3. junija povabila rojake v slovensko hišo v Buenos Aires na spominsko proslavo v čast žrtvam vojne in komunistične revolucije na Slovenskem. Slovesnost se je začela s svetomašo v cerkvi Marije Pomagaj, daroval jo je delegat slovenskega dušnega pastirstva v Argentini dr. Jure Rodem s omaševanjem Francija Cukjatija. Doktor Rodenas je spomnil, zakaj je prav, da se vedno spominjamo po vojni pomorjenih domobrancev in vseh žrtev komunistične revolucije. Svetomaša je daroval za pokojne žrtve revolucije in zadoščenje za vse hudo storjeno v tistih letih. Med svetomašo je pel pevski zbor iz San Justa pod vodstvom profesorice Andrejke Selan-Vombergar in sicer vodopevčevo latinsko mašo svete Katarine, in tako pripomogel k lepoti in slovesnosti bogoslužja. Sledil je poklon pred spomenikom padlim domobrancem. Predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar in predsednik mladinskih organizacij Marjan Vombergar sta ob spremstvu nekdanjih domobrancev položila pred spomenik venec rož. V spomin na obletnico prihoda v Argentino je bila odprta spominska plaketa z naslednjim napisom. Slovenci v Argentini, v poklon slovenskim domobrancem in žrtvam komunizma ob 70. obletnici prihoda v Argentino. Nad nami žari vaš zgled. Junij 2018. Nato je Franci Žnidar s trobento pozval k molku, dr. Jure Rode pa je vodil molitve za rajne. Navzoči so potem zapeli Mi legionarji, mi domobranci. Po končanem petju je zbrane rojake nagovoril nekdanji domobranec Bine Magister, kot eden od preživelih domobrancev iz koncentracijskega taborišča v Kranju. Prebral je misel škofa Gregorija Rožmana, ki jo navaja Alojziji Gržinič v knjigi Od Save do Srebrne reke. Škof Rožman je 4. junija 1950 rekel: "Kri naših mučencev bo našemu narodu v ustajenje, ne v smrt, v osvobojenje, ne v suženstvo, v zasluženje, ne v kazen, ampak v končno odrešenje." Spominska proslava se je nadaljevala v dvorani škofa Rožmana. Slavnostni govor je imel inženir Jože Lenarčič. Slišali ga bomo v nadaljevanju. Sledila je uprizoritev spominskega venca v besedi in pesmi z naslovom Vedno bo živel vaš svetli lik. Po zamisli in v režiji Dominika Oblaka. V uvodu so bile podane vodilne misli, da vemo, kam gremo, je bistveno vedeti, odkot prihajamo, kateri je naš izvor. Spominjamo se medvojnih in povojnih žrtev komunističnega nasilja. Vse žrtve in kri naših mučencev niso bile zaman. Iz njih so črpali naši starši v izgnanstvu, v zdomstvu. Na tej podlagi skušamo tudi mi graditi boljši svet za poznejše rodove. Na odru so se predvajale slike, ki so nas popeljale od časa med vojno v Sloveniji do današnjih dni v slovenski hiši. Besedila so recitirali Gabi Bajda Križ, Pavel Grohar, Lučka Jereb Oblak, Viki Selan in Alek Zarnik. Različne prizore je povezovala pesem Kam so šle vse rožice v priredbi Marjanke Grohar, Kam so šla dekleta, Kam fantje, Kam vojaki, Kam grobovi. Kdaj bomo izvedeli, so spraševali Aleš, Marjanka, Nevenka in Tomi Grohar, Karolina in Tomi Kenda ter Tatjana in Matjaž Rožanec. Za inštrumentalno spremljavo sta poskrbila Matjaž Rožanec s kitaro in Luka Kenda s klaviaturo. Akademijo so izvedli člani slovenske pristave. Odrski prostor je pripravil Andrej Golob. Za ozvočenje je bil odgovoren audio pristava. Za luči je skrbel Aleks Šuc. Za konec so vsi navzoči stoji zapeli domobransko himno Oče mati. V dvorani Škofa Rožmana je bila na ogled zbirka 23 slik pod naslovom Resnica prihaja na dan, slikarja Ivana Bukovca. Umetnik razlaga, da je zbirka nastala ob pretresljivem doživetju obiska kočevskih gozdov, ob ogledu brezen in jam ter ob branju in poslušanju pričevanj članov komisije za raziskavo množičnih grobišč, pobitih brez sodbe med drugo svetovno vojno in po njej. O njej pravi, da zbirka slik ni dokončana, tako kot v Sloveniji ni končano iskanje resnice. Nadaljuje se, kot se nadaljuje naše življenje, zaznamovano s to strašno v domovini zamolčano resnico. Končana bo, ko bomo, Bog daj, vsi doživeli spravo v resnici in pravici.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Na spominski proslavi v čast žrtvam komunistične revolucije, ki je bila v slovenski hiši v Buenos Airesu, je imel govor Jože Linarčič. Posredujemo vam ga tudi v današnji oddaji. Dragi rojaki, letos slovenska skupnost praznuje 70 let delovanja v Argentini. 70 let, odkar smo začeli z organiziranim delom kot priseljenci, izseljenci in preživeli največje morije slovenske zgodovine. Že 70 let se dobivamo vsak junij, da se poklonimo časti in pogumu tistih tisočih mučenikov, ki so dali svoja mlada življenja za zelo preprosto načelo – zvestoba Bogu in našim koreninam. Dolga leta smo bili skoraj edini, ki smo se jih spominjali. Nič od tega, kar nas povezuje kot skupnost, poleg vere do Boga, nima toliko pomena kot ta slovesnost, ki nas danes tukaj združuje. Nismo samo politični emigranti, kot radi govorijo v Sloveniji, smo preživeli, ker volja revolucionarjev je bila, da uniči vse naše družine. Ne smemo pozabiti, da je čudež, da smo danes lahko tukaj. Nismo samo politični emigranti, šlo se je za še višje vrednote. Vse ima svoj smisel v božjih načrtih. Tukaj so naši starši zgradili tako rekoč zavetje za spomin tega poglavja zgodovine, ki ga Slovenija še vedno ne priznava. Uživljamo ta spomin in čakamo, da bo v naši domovini konec tiranije dedičev groze. Slovenija je izjema v Evropi, je kraj, kjer uradna zgodovina 73 let po koncu druge svetovne vojne ostaja farsa. Eden izmed redkih krajev v Evropi, kjer se pri raziskovanju zgodovine odlaga znanstveno kritično analizo. Dokazi niso bili analizirani, dokumenti so bili bodisi zapostavljeni, bodisi uničeni, priče pa so bile označene za nepomembne. Leta 2008 je bil ustanovljen študijski center za narodno spravo. Sestavljen je predvsem iz mladih zgodovinarjev, ki so začeli objavljati pravo zgodovino, pri čemer so seveda naleteli na velike težave strani stare strukture. Prav je, da se zavedamo pomembnosti tega začetka. Čeprav bi raje videl, da bi se center imenoval Študijski center za popravo sodobne zgodovine, ker me beseda sprava malo bega, kaj ima sprava skupnega s študijem zgodovine? Ali je potrebna sprava s pravo zgodovino? Resnica, ki izhaja iz dokazov, ne bi smela nikogar spravljati v zadrego. Ali je potrebna sprava, da se o njej lahko spregovori? Kljub temu, 73 let po uvodu totalitarizma v Sloveniji mora resnica prositi za dovoljenje, da se o njej spregovori. Uradna slovenska zgodovina zaenkrat samo ponavlja stare in ponarejene zgodbe. Ne analizira najbolj osnovnih dokazov o tem, zakaj so nekateri med vojno nosili slovensko zastavo na svojih kapicah in kranjskega orla na rokavih, medtem ko so drugi nosili rdečo zvezdo, usiljen simbol, ki ga takrat nihče ni dodobra razumel. Prav tako ne analizirajo očitnih podrobnosti kot dejstvo, da so nekateri pri petju izgovarjali dom, narod, bog, očetnjava, medtem ko so drugi opevali Tita in Stalina, dve osebnosti, ki sta bili takrat popolnoma neznani slovenskemu narodu. Ne omenja se v učbenikih, zakaj se je večina kmetov uprla NOB-ju in se prav tako ne analizira spora, o katerem vsi vemo in katerega je priznal sam maršal Tito leta 1978. Sodelovanje med partizani in Nemci, da bi uničili četnike. Konec koncev, slovenski zgodovinarji prav tako ne analizirajo sproživca spora, ki je bilo dejstvo, da je komunistična partija na smrt obsodila vse, ki niso priznali njihovega monopola pri vodstvu upora proti okupatorju. Edini cilj komunistične revolucije je bil viden vsem že od začetka, namreč notranji boj za oblast in likvidacijo vseh, ki bi se temu uprli. Tega se v Sloveniji še vedno ne sme izreči. Naši junaki so se uprli tej prevzetnosti. Kaj je potrebno, da lahko razumemo te preproste podatke vsakdanjega življenja med vojno? Zaenkrat je sprava nepogrešljiv pogoj postopnosti bolje pomembna od tiste resnice, ki vpije od 600 morišč. Ta paradoks zgodovino sem doživel tudi sam. Nekaj let nazaj je študent iz Ljubljane zvedel za mojo knjigo in me kontaktiral. Hotel je pisati diplomo o nas, političnih migrantih. Pomagal sem mu in mu povedal, kje lahko najde material. Minilo je več mesecev in sem mu pisal, da bi ga vprašal, kako napreduje z diplomsko nalogo. Povedal mi je in se pri tem izgovarjal, da je spremenil temo. Njegov mentor mu je namreč svetoval, naj raje zamenja temo. Ta mladi študent je ubogal svojega profesorja in zamenjal svoj poklic za oceno na fakulteti. Lahko se vprašamo, kako se bo o tem zgodovinskem obdobju govorilo o prihodnosti. Z mladimi zgodovinarji, kot je ta, se ne bo kaj preveč spremenilo. Ta izmišljotina, ki jo v domovini označujejo za zgodovino, pisano strani fanatičnih privržencev, še vedno ostaja uradna zgodovina. Našim učenci, ki se jih spominjamo tukaj in ki so se uprli tej protidomovinski revoluciji, so enostavno bili označeni za izdajalce. To je izgovor, ki so si ga izmislili, ker ne morejo drugače razložiti dejstva, da narod ni želel komunizma. Uradna zgodovina ne razlaga, zakaj je komunizem moral pomoriti toliko Slovencev, zato da je lahko uvedel socialistični raj. Bil sem v Sloveniji potem, ko so podrli zidove Hude jame. Obiskal sem to jamo in se potem pogovarjal z nekaj ljudmi o tem, predvsem Slovenci s poklici. Presenečeno so me pogledali, niso vedeli o tem odkritju in, kar je slabše, ni jih zanimalo. Novica, da je po vojni na tisoče Slovencev umiralo po več dni znotraj nekega rudnika, se jim ni zdela pomembna. Mi, ki živimo 12 tisoč kilometrov stran od Slovenije, vemo, Slovenci v domovini pa ne vedo o tem. Zgodovina jim ni o tem nič pripovedovala, zato ne morajo tega razumeti, zato tudi ne morajo sočustvovati. Za Slovenijo ta tragedija ni obstajala. Velika zmaga revolucionarne strahovlade je bila skrivanje svojih pokolov in razglašanje, da so bili sami heroji boja proti okupatorjem. Gre za cinično in sprijeno zgodovino. Po koncu vojne se je Evropa učila od svojih grozot. Začela je graditi prihodnost z dostojanstvom in je obsodila vse tri režime, ki so uničili na milijone domov – nacizem, fašizem in komunizem. Civilizirana Evropa je odplačala vse svoje dolgove s to sramotno preteklostjo, zato da je lahko mirne vesti odkorakala v prihodnost. Seveda, ta Evropa ne vključuje Slovenije, kjer se še vedno praznuje eno izmed teh tiranij. Vsak 27. april se praznuje začetek komunistične revolucije. To je sramota, ki se jo težko razume. Nekaj dni nazaj je ljubljanski župan izjavil, da dokler bo on na tem mestu, se bo v Ljubljani še vedno poslušalo Hej brigade. To je zmagoslavni sprevod slovenskih bolševikov, teh, ki so pomorili na 10 tisoče svojih sorojakov samo zato, ker so ti postavljali pod vprašaj njihovo krvavo revolucijo. Predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik je javno priznal, bile so likvidacije iz političnih razlogov, pa še to, da je partizanstvo šlo za komunistično revolucijo. A potrebujemo še kaj, da spremenimo uradno zgodovino? A kljub temu te stvari ne vzbujajo radovednosti pri večini intelektualcev in slovenskih zgodovinarjev. Ti revolucionarji so po svoje in s težko roko oblikovali zgodovinarje, študente, voditelje, sodnike in novinarje. Vsako leto se zbiramo tu, da zahtevamo pravico in poštenost zgodovine. Kljub temu naši junaki, ti mladi, ki so se uprli komunistični prevzetnosti, večinsko kmetje, presegajo zgodovino. Te spominske slovesnosti delamo zase, to vemo. Oni tega ne potrebujejo, saj jih večina že uživa večno slavo, ki je največ, kar si lahko človek želi. Ti mladi niso vedeli nič o politiki, niso vedeli, kdo so Tito, Stalin, Hitler ali Mussolini. Vedeli so samo to, da nagovor in delovanje komunističnih partizanov ni bilo pravično. Vedeli so samo to, da ni prav, da so pobijali naše duhovnike, učitelje, župane. Ni bilo prav, da je bil brat prisiljen umoriti brata zaradi političnih razlogov. Ni bilo prav, da so učili sovražiti tistega, ki je dosegal dobri položaj s trdim delom. Ni bilo prav, da so morali ponavljati čudna navodila iz nekega priročnika, ki ga je napisal Marx, neki tuji neznanec. Ni bilo prav, da ta oznanjen novi red ni poznal naše zgodovine in naših navad. Ni bilo prav, da je bilo treba sovražiti Boga. Zgodovina mora pripovedovati o osebah. Slovenska uradna zgodovina pa ne govori o prepričanju teh oseb, ki so bile umorjene, kot da ne bi obstajale. Kako lahko potem razumemo, kar se je zgodilo? Če so za pisanje zgodovine bolj pomembne ideološke prednosti od občutanja naroda in njihove vrednote, za koga je potem napisana? Zagotovo ne za ljudi. Ne moremo zreti v prihodnost in spodbujati narodne zavesti, če pri tem vlečemo za sabo laž. V Sloveniji tisti, ki so bili pokončani, nimajo glasu. Nove generacije Slovencev ne vedo, kakšni so bili, kako so razmišljali, kaj so občutili. Pisana zgodovina jim pri tem ne more pomagati. Ampak mi dobro vemo, kdo so bili. Mi, slovenska skupnost v Argentini, ne potrebujemo, da nam učbeniki zgodovine povedo, kdo so bili ti junaki. Nekaterim izmed njih je Bog dal, da so preživeli. Še vedno so tu, med nami. Videli smo jih med nami vse življenje in zato jih imamo radi, zato se jih spominjamo. Vedno jim bomo hvaležni, da so nas naučili živeti s takimi vrednotami. Prišli so praznih rok, sabo so prinesli samo žalostne spomine in iz nič so zgradili svoje domove in vse, kar vidimo tukaj okoli sebe in čigar sadove uživamo. Veliko jih je prišlo samih in imajo danes čudovite in številne družine. Nismo jih slišali nikoli, da bi se pritoževali, ampak vedno so se trudili in garali. Videli smo jih moliti. Videli smo jih v tišini. Vedeli smo, da so molili za svoje prijatelje in sorodnike, ki so ostali v tistih breznih. Mi jih ne bomo nikoli pozabili. Zato se bomo še naprej tu zbirali, junija, vsako leto. Pesnik France Papež je takole napisal. Moji prijatelji so bili iz Ambrusa in iz Hin, iz Starega Loga in Šentjerneja. Spoznal sem jih tisto leto, ki nas je družilo v stiskah. Malo so govorili, nekako zavlečeno. Dišali so po zemlji. Poštenje in delo sta jih stisnila in skrivala. Za tisoč hrepenen. Za tolikšno vero v naše. In ko smo se razšli, niso peli kot fantje na vasi. Čas je bil tak. Nisem jih videl več. Dolgo je že. A skupaj smo. Še danes. Tako je govor na spominski proslavi v slovenski hiši v Buenos Airesu v Argentini zaključil Jože Lenarčič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na gostovanje je prišel slovenski pevski zbor iz Mendoze v Argentini. Včeraj je nastopil na prireditvi Dobrodošli doma v Brežicah, danes dopoldne je pel pri Sveti Maši in imel koncert v župniji ostalega odrešenika v Senovem. Zvečer ob 20. pa bo nastopil v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah pred koncertom zbora Perpetuum Jazzile. V torek ob 19:30 bo koncert v župnijski cerkvi svetega Simona in Juda Tadeja v Črnučah. V četrtek 21. ob 18. bo koncert na slovenski gimnaziji v Celovcu. V petek 22. junija ob 20:30 bo koncert v župnijski dvorani v Štandrežu pri Gorici. V soboto 23. junija ob 17. bodo peli pri Sveti Maši in imeli koncert v Baziliki Kraljice Svetogorske na Sveti Gori, ob 20. uri pa koncert v Tolminskem Lomu. V ponedeljek 25. junija bodo ob 12. uri sodelovali pri Sveti Maši na Blejskem otoku z mešanim pevskim zborom seniorjev glasbene matice. V nedeljo 1. julija ob 9. uri bodo peli pri Sveti Maši in nato nastopili na 25. taboru Slovencev po svetu v Šentvidu v Ljubljani. Gostovanje poteka v organizaciji izseljenskega društva Slovenija v svetu s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenski povojni izseljenci so se v Mendozi naselili večinoma že leta 1948. Mnogi izmed njih so že v avstrijskih begunskih taboriščih peli v zborih. Njihovo navdušenje za slovensko pesem v izseljenstvu ni zamrlo. Kmalu po selitvi so s profesorjem Božedarjem Bajukom oblikovali prvi slovenski pevski zbor v Mendozi. Prvič so skupaj nastopili za Božič leta 1948. Zbor je nastopal po raznih krajih po Argentini, med drugim v Barilovčah, Rosariju, Buenos Airesu, San Luisu in drugje. Dvakrat je gostoval po Sloveniji in Avstriji. Leta 2006 je argentinska krovna organizacija za zborovske dejavnosti zboru podelila posebno nagrado, častni senat Argentine pa priznanje. Slovenski pevski zbor iz Mendoze je zbor z najdaljšo tradicijo neprekinjenega delovanja v Mendozi. Od leta 2000 je njihov umetniški vodja Diego Busquet. Prisluhnimo zdaj posnetku zbora, v nadaljevanju pa bomo slišali, kako je bilo na poslovilnem koncertu pred gostovanjem v Sloveniji.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V soboto 2. junija je bil v Slovenskem domu v Mendozi poslovilni koncert Slovenskega pevskega zbora iz Mendoze pred gostovanjem, pred odpravo v Slovenijo in na avstrijsko Koroško. Hkrati so ta nastop posvetili tudi 70-letnici rojstva zbora. V skupnosti in na koncertu nas je bilo navzočih kar nekaj rojakov, ki smo obujali spomine prvih korakov takratne skupnosti, tako je za tednik Svobodna Slovenija zapisal Božedar Bajuk. V blisku smo preleteli 70 let življenja. Spoznali razvoj, ki z optimizmom sprejema dinamiko časa in vrednoti vztrajnost in trud dolgega obdobja. Spominjamo se prvih skrbi, domotožja, organizacije skupnosti, skrbi za vzgojo mladine, za skupno versko življenje, vse prepojeno z ljubeznijo do domovine in zaupanjem v Božjo previdnost. Danes spremljamo pevce. To so večinoma potomci prvih beguncev. Pred potovanjem v Slovenijo jim želimo, da veseli prikažejo, kako gojimo narodne vrednote, slovensko in argentinsko pesem v Mendozi. Magister Diego Busquet vodi pevski zbor z izrednim navdušenjem za slovenstvo in našo pesem. Pri vokalizaciji mu pomaga Marijana Ruiz Diaz. Pevovodja je razložil smisel obeh delov pevskega nastopa, ki sta tudi predvidena za gostovanje. Prvi del je posvečen slovenski pesmi in na željo prijeto iz Slovenije vključuje pesmi izseljenskih glasbenikov. Živeli in delali so v Argentini, njihova dela niso poznana v domovini in bolj malo tudi v Argentini. Drugi del je posvečen argentinski glasbi. Prikazane so pokrajine od juga proti severu. Patagonija, Pampa, Litoral, Cuyo, Chaco. Večino argentinskih pesmi na kitari spremlja David Bajda, pri nekaterih tudi povezan šop kozličevih parkljev. Pri zadnji pesmi je Sebastian Bajda spremljal čarango, klavir pa Juan Antonio Sanchez. Po navdušenem ploskanju sta se kulturna referenta Društva Slovencev v Mendozi, Fritz Šmon in Davorin Hiršegr v slovenščini in španščini zahvalila pevovodju in pevcem za poučen in uspešen pevski večer ter želela zboru srečno potovanje ter uspeh na nastopih pri rojakih v domovini. Zbor je dodal še Kveka Kujana, Soj Puntano, priredba častitega gospoda Janeza Ogrina, župnika v kraju Quines v San Luisu. Zbor je obletnico proslavil z branim in preciznim petjem. Skrbne vaje z mislijo na potovanje so bile razvidne. Navdušeni in prepričani prihodnjega uspeha na gostovanju pri rojakih smo znova ploskali in tako poslavili naše pevce. Pozno v noč smo pri pogrnjenih mizah kramljali, pokušali dobre empanade in napili pevcem z mendoško kapljico.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Koroška vas na Madagaskarju postaja vedno večja. Od leta 2002 je s pomočjo misionarja Pedra Opeke in darov z avstrijske Koroške v humanitarnem projektu nastalo že 450 hiš. Misionarja Opeko in delegacijo, v kateri je bil tudi rektor doma Sodalitas v Tinjah, Jože Kopajnik, je konec maja sprejel papež Frančišek na zasebni audienci. Z ljudmi, ki živijo na smetiščih glavnega malgaškega mesta Antananarivo, je začel misionar Opeka graditi hiše, vasi, šole, športne dvorane in cerkve. S programi za izhod iz revščine, ki jih je razvil, ljudje niso dobili le strehe nad glavo. Ker so morali tudi sami prijeti za delo in pomagati pri gradnji, niso le prejemniki miloščine, temveč jim je vrnil tudi človeško dostojanstvo. V vaseh, ki so jih skupaj zgradili, živijo okoli 20 tisoč ljudi. Konec maja je misionarja na Madagaskarju Pedra Opeko sprejel papež Frančišek v Vatikanu na zasebni audienci. Z njim je bil tudi rektor Doma katoliške prosvete v Tinjah in vodja misijonske pisarne na Koroškem, Jože Kopajnik, ki z vso vnemo pomaga Opeki pri uresničevanju človekoljubne pomoči ali v tem primeru samopomoči. Kopajnik si je pred leti zadal cilj, da naj bi na Madagaskarju nastala Koroška vas. Doslej je s pomočjo darov iz Koroške nastalo že 450 hiš, še letos naj bi jih zgradili še 50, je za slovenski spored ORF v Celovcu povedal Jože Kopajnik.
Do sedaj so gradili Korošci 450 hiš, Kopajnik govori o 500 hiš, pa ne vem, potem se ne bo ustalo, bo gotovo še 600 hiš in tako to besedo rad povzamem kot ponovno motivacijo na gib, ne, da bi koroški dobrotniki se res ponovno bi odločali, da pomagajo pri tem velikem edinstvenem projektu Koroška vas za najbolj uboge ljudi, namreč za smetiščare, za katere Pedro Peka živi in umrje. In predvsem je skrivnost njegovega misijonskega dela in uspeha ta, on ne deli nobenega denarja, temveč ljudje si morajo zaslužiti tudi vsakdani kruh z vsakdanjem delom, zgradnjo, skupno gradnjo veko družinskih hiš. S tem vrača ljudem veko dostojanstvo in svobodo in vedno poudarja tudi, da moramo biti solidarni ne samo v lepi besedah, temveč v dejanjih. In pravi celo, če moliš in trka obožec na tvoja vrata, potem pusti Boga zaradi Boga, ker Boga bo srečal potem v ubogih ljudeh in sami ne bodo prihajali k tebi, ker se sramujejo, moraš ti priti k njim in srečne z ubogimi je srečne hkrati z ubogom. To je tako svetopisansko, tako biblično in to tudi papež Frančišek tudi vedno poudarja. Ena hiša stane samo 5000 evrov, to je za najnujnejše nakupe, ki jih pač treba tudi imeti, Drugače morajo ljudje pa graditi svoje hiše in ne samo svoje hiše, temveč tudi hiše drugih nadaljnih, ker morajo izkazati s tem tudi svojo solidarnost. Sveda je vsak dar dobrodošel, ni treba vsak eno hišo financira. Sem pa ravno v zadnjih tednih, to se pravi letos pomladi, doživel ena žena iz Zile darovala 17 000 evrov, druga žena 5 000, spet ena 5 000, spet smo naredili koncert v Borovljah in tudi bil izkupiček tega koncerta spet za eno hišo. In tako se vedno javlja posamezni ljudje, družine ali pa tudi kaka fara, da financira eno hišo. Upamo, da bo to, da bo ta misijonski ogn naprej plamtel.
Kar tudi zanima, kako ta sredstva pravzaprav prejme gospod Opeka, gre to neposredno njemu ali gre to v sklad ali kako to pošljete?
Ne, to mi v dogovoru z njim pošiljamo njemu, njega prej obvestimo, kdaj bomo nakazali. Denar, tudi zdaj čakano vsota 40 000, bomo nakazali avgusta, ker on je zdaj v Franciji, potem gre v Argentino, rekel, ko bom doma. In sam je povedal, veš Jože, to ni tako enostavno dvigati denar. Jaz prej tistega direktorja na banki kličem, potem s čist preprostim avtom spremstvom grem tja na banko. Sem za direktorjem dogovoren, grem hitro, potem prvo nastopje nekam. Rekel, in potem se z drugim avtom, ki me drugi čakajo, z drugim osebjem se peljem hitro domov na denar, ki ga pač potrebujem, da ga razdelim in tako. On je doživljal tudi tajične stvari, ker lansko leto so njegovo najboljšo sodelavko, ki jo vzgojil kot nek možno naslednico svojega projekta, se jo umorili. Se jo zjutraj našli mrtvo v jarku pred lastno hišo. In on kljub temu ustraja. To je tista moč, tista sila, ki jaz ne morem pustiti teh ubogih sam. Dokler bom mogel, bom do zadnjega dihal delal za nje in to zelo navdušujoče.
Papež Frančišek je na zasebni audienci v Vatikanu torej sprejel misionarja Opeko, pa tudi rektorja doma Sodeta Sotinjah Jožeta Kopajnika. V delegaciji sta bila tudi predsednik Slovenije Borut Pahor in monaški knez Albert II. Jože Kopajnik je za slovenski spored v RF v Celovcu še dejal.
Sem bil zelo srečen, da sem imel to priložnost se srečati s papežem Frančiškom, ki ga zelo cenim zaradi njegove odprtosti, sproščenosti, predvsem pa zaradi njegove zavzetosti za uboge po svetu. In je bilo to srečno organizirano predvsem za misionarjem Pedro Opeko, ki je tudi iz Argentine. Sicer se ta papež pa Pedro Opeka tam v Argentini nisa spoznala, papež je pa dosti slišal o tem Pedru. In ko se je srečal tudi pri tej audienci, ga je tako prijateljsko, prijazno objel, kot bi se poznala pa že desetletja. In ob koncu je tudi papež Pedro Opeka tako pokrižal, kako pač imamo otroka pokriže. Je bilo zelo ganljivo. No in to srečen so organizirali, ker so padali tudi z državnim obiskom slovenskega predsednika z italijanskim in so to koordinirali tudi s tem srečanjem s papežem in z misionarjem. Bil pa je povabljen na to srečen tudi Albert II. Monarh iz Monaka, ki je velik prijatelj in velik dobrotnik tudi Pedro Opeke, njegovega misijonskega dela. In seveda posredovalni človek v zadnji je bil Tomaš Mavrič, ki je general kongregacije lazaristov in padre Pedro je tudi lazarist. In tudi ta gospod general lazaristov je tudi sin slovenskih beguncev takratne iz takratne Jugoslavije, tudi v Argentini rojen, kako tudi Pedro Opeka. Potem ima velike zasluge tudi slovenski poslanik v Vatikanu Tomaš Kunstl. In mi smo imeli srečo, da smo bili na tej posebni audienci. Najprej so se sveda pogovarjali z državniki, malo o svetovni politiki, potem pa sveda največ o misijonih in Pedro Opeka se je zahvalil v pričo državnega predsednika za vse, kar pač katoličani v Sloveniji in katoličani po svetu in posebej poudaril tudi beko na Koroško in Koroško vas. In je hudomušno Pedro Opeka rekel, to se res so gradili Korošci 450 hiš, ko pa eni govori o 500 hiša, pa ne vem, potem se ne bo ustavil, bo gotovo še 600 hiš in tako to besedo rad povzamem kot ponovno motivacijo na gib, ne da bi koroški dobrotniki se res ponovno bi odločali, da pomagajo pri tem velikem edinstvenem projektu Koroška vas za najbolj uboge ljudi, namreč za smetiščare, za katere Pedro Opeka živi in umrje. In predvsem je skrivnost njegovega misijonskega dela in uspeha ta, on ne deli nobenega denarja, temveč ljudje si morajo zaslužiti tudi vsakdani kruh z vsakdanjem delom, skupno gradnjo veko družinskih hiš. S tem vrača ljudem veko dostojanstvo in svobodo in vedno poudarja tudi, da moramo biti solidarni ne samo v lepi besedati, meč v dejanjih. In pravi celo, če moliš in trka obožec na tvoje vrata, potem pusti Boga zaradi Boga, ki je Boga bo srečo potem v ubogih ljudeh in sami ne bodo prihajali k tebi, ker se sramujejo, moraš ti priti k njim in srečne z ubogimi je srečne hkrati z ubogom. To je tako svetopisansko, tako biblično in to tudi papež Frančišek tudi vedno poudarja. Tako da je bila čudovita atmosfera, čudovito ozračje bi kot tem srečanju in zame osebno je bila ta audienca pač ponovna spodbuda, da z veseljem, z optimizmom nadaljujemo to akcijo Koroška vas na Madagaskarju.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
Občina Železna kaplja Bela je na praznik svetega rešnega telesa gostila županje iz Slovenije. Političarke imajo sicer redna srečanja v eni izmed občin, ki jih vodijo, ker je bila tokrat na vrsti Solčava, ki je sosednja občina Železne kaplje, jih je župan Franc Jožef Smrtnik povabil na Koroško. Ena tema je bil vihar in posledičen vetrolom. 12 slovenskih župan se je udeležilo srečanja v Železni kaplji, poroča slovenski spored ORF iz Celovca. Izmenjali so si izkušnje glede delovanja občin v Sloveniji in Avstriji ter izkušnje glede odpravljanja posledic naravnih nesreč. Delež žensk na vodilnih političnih položajih se v zadnjih letih sicer veča, je pa še vedno razmeroma nizek. Slovenija ima 212 občin, 16 jih vodijo ženske, kar je primerljivo s Koroško. Tudi župan Franc Jožef Smrtnik iz Kapelške liste ima le 8 ženskih kolegic. Političarka iz Slovenije je pozdravila tudi prva namestnica deželnega glavarja Beate Pretnar. Pogovor je stekel predvsem o čezmejnem sodelovanju ob naravnih katastrofah, kakršno sta pred meseci doživela Železna kaplja in Solčava, ko je občini opustošil vetrolom. Informacije o deželni in državni pomoči pri odpravljanju posledic škode so vsekakor koristne. Najbolj pomembna in tudi najbolj učinkovita pa je tista prva medsosedska pomoč. Franc Jožef Smrtnik je za slovenski spored ORF dejal, da je tovrstno povezovanje izjemnega pomena in zelo koristno za sodelovanje.
Bil zelo vesel, da pride sem, da bomo pokazali geopark, se malo pogovorili o tem, kako naša občina deluje, recimo v primeru te ujme, ko je bila 12. 11. decembra, kako so nam pomaga država, dežela, to jih zanima. Pravijo, da so ženske velikokrat bolj diplomatske in so bolj zmožne tudi te posle delati. Mislim pa, da imajo v družbi težje, ker se mora uveljaviti naprav moški družbi. Mislim pa, da je to zdaj v tem času že skoraj samo umevno, da tudi ženska lahko postane županja.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka je soustanoviteljici in predsednici kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi v Mariboru Veroniki Haring za njene zasluge pri doseganju prepoznavnosti tega kulturnega društva tudi preko meja Slovenije uročila zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Visoko odlikovanje je Veroniki Haring, zvezni predsednik Aleksander van der Belen, poleg tega namenil za medsebojno razumevanje in poglobitev dobrih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo na številnih kulturnih področjih, je zapisano na obrazložitvi. Veronika Haring je vedno delovala povezovalno med narodnimi skupnostmi in proti konfrontacijam in tako v preteklih letih bistveno pripomogla k razjasnitvi in poglobitvi odnosov med našima narodoma, za kar ji želi Republika Avstrija s podelitvijo Zlatega častnega znaka za zasluge izkazati posebno čast in zahvalo, je še zapisano v sporočilu za javnost. Na slovesni podelitvi v avstrijski rezidenci v Mariboru je spregovoril župan mestne občine Maribor Andrej Fištrvec, ki je svojo navzočnostjo gospo Haring kot meščanki Maribora in njenim prispevkom za bogato kulturno življenje v mestu ob Dravi izkazal svoje spoštovanje in priznanje. Carmen Težan Kopecki pa je bila odlikovana z avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost. Kot je med drugim navedeno v utemeljitvi, je pri svojem delu tesno sodelovala z avstrijskimi znanstvenimi institucijami, zlasti z univerzama v Gradcu in na Dunaju. Odlikovanje je v rezidenci veleposlaništva v Ljubljani izročila veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji Sigrid Berka. Carmen Teržan Kopecki je predsednica društva Slovensko-avstrijskega prijateljstva v Mariboru, ki si je odlikovanje zaslužila s trudom za čezmejno povezovanje na univerzitetni ravni in kulturno delo na obeh straneh Štajerske. Prejemnica častnega križa je bila vidno ganjena ob podelitvi.
Predsednica društva Slovensko-avstrijsko prijateljstvo sem si prizadevala, da združujem ljudi in sicer na področju znanosti veliko konferenc sem organizirala, pri tem so avstrijski kolegi z univerze vedno krasno sodelovali in dovolite mi, da na tem mestu, na tem svečanem trenutku izrazim žalost, da danes žal med nami ni več profesorja doktorja Eriha Prunča. On je bil tisti, s katerim sva začela projekt skupne predavalnice in sva pošiljala študente tedensko s pomočjo graškega župana, takrat še gospoda Štingla, študente iz Maribora v Gradec in iz Gradca v Maribor, tako da smo imeli res edinstven projekt skupne predavalnice, ki sva ga s profesorjem Prunčem uveljavila, ga gojila.
Da je Carmen Teržan Kopecki doletela čast odlikovanja v obliki častnega križa za znanost in umetnost, vidi kot potrditev za svoje delo kot profesorica na Mariborskem inštitutu za prevodoslovje in organizatorka festivala Kult Štajerska, ki vsako drugo leto za teden dni poskrbi za pestro kulturno dogajanje ob meji med slovensko in avstrijsko Štajersko. Zaveda pa se, da je največji izziv pridobiti mladino za prihodnje kulturno delovanje.
Pri mladini se veste, moderni časi so pač takšni, da so mogoče v kaj drugega usmerjeni kot to, kot v sočloveka, v, bom rekla, partnerje, on kraj meja, sosede, da rečem. Mi smo zdaj v skose govori o internacionalizaciji in globalizaciji sveta, kar se nedvomno dogaja, ampak pri tem so še vedno sosedje najpomembnejši.
Posnetek nam je omogočilo slovensko uredništvo ORF iz Celovca. Carmen Teržan Kopecki je že omenila doktorja Eriha Prunča. Krščanska kulturna zveza, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Fara Škocjan, SPD Vinko Poljanec in sorodniki vabijo na spominsko mašo ob 30. dnevu smrti profesorja doktorja Eriha Prunča v sredo 27. junija ob 19. uri v Farni cerkvi v Škocjanu. Dr. Prunč, doma iz Straše vasi pri Škocjanu, je bil jezikoslovec, slavist in prevajalec, literarni zgodovinar in pesnik, znanstvenik in raziskovalec. V 60. letih je bil med soustanovitelji literarne in kulturne revije Mladje ter pobudnik in vodja gledališke skupine Oder Mladje. Kot predsednik Krščanske kulturne zveze v letih 1968-70 je bil velik zagovornik sodelovanja med obema kulturnima organizacijama, pa tudi sodelovanja z matično Slovenijo. Bil je med pobudniki koroških kulturnih dnevov v Celovcu, ki so jih v letih od 1969-91 organizirale kulturne in politične organizacije koroških Slovencev v sodelovanju priznanih znanstvenikov in strokovnjakov iz Koroške in Slovenije. Bil je tudi med idejnimi očeti etnološkega oddelka pri Krščanski kulturni zvezi, ki je predhodnik inštituta Urban Jarnik. Prunč je bil tudi najpomembnejši raziskovalec jezika, duhovnika, pesnika in narodopisca Urbana Jarnika. Leta 1990 sta mu Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelila Tišlerjevo nagrado kot priznanje za vsestranska prizadevanja na kulturnem in znanstvenem področju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Predsednika krovnih organizacij naše manjšine v Italiji, Walter Bandel za Svet slovenskih organizacij in Rudi Pavšič za Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, se želita srečati z novim italijanskim premijejem Contejem in z notranjim ministrom Salvinijem, izhaja iz pisem, ki sta ju organizaciji ta teden poslali v Rim. V pismu premijeju sta predsednika izpostavila, da so Slovenci v Italiji zakonsko zaščiteni na državni in deželni ravni, pa tudi na podlagi mednarodnih pogodb in evropskih dokumentov. V zvezi z zaščitnim zakonom sta izpostavila, da po 17 letih od njegovega sprejetja nekateri členi še niso udejanjeni, zlasti tisti, ki se nanašajo na ustanovitev slovenske sekcije konzervatorija Tartini v Trstu in na vračanje nepremičnin, med katerimi je Narodni dom v Trstu, ki sta ga izrecno omenila na nedavnem srečanju predsednika Italije in Slovenije Sergio Mattarella in pa Borut Pahor. Prepričana sta, da bo nova vlada v Rimu nadaljevala pot pozitivnega reševanja problemov, kot je bilo urejeno vprašanje finančne podpore za dejavnosti na kulturnem in tudi drugih področjih. Naša skupnost je celovito organizirana in to v vseh segmentih družbenega življenja, od šolstva in skrbi za slovenski jezik, do kulture, športa, gospodarstva, medijev in drugih dejavnosti, ki predstavljajo steber življenja in dela več kot 300 ustanov, organizacij in društev, ki jih predstavljata naši krovni organizaciji, sta še zapisala Bandel in Pavšič. V pismu, ki sta ga naslovila na notranjega ministra Salvinija, pa sta posebej izpostavila vprašanje omizja, ki ga je za vprašanje slovenske manjšine pred leti ustanovilo italijansko notranje ministrstvo, in to omizje je pripravilo pomembno delo pri reševanju nekaterih odprtih vprašanj, ki so vezana na uresničitev zaščitnega zakona in tudi ponudilo možnost plodnega sodelovanja. Izrazila sta prepričanje, da bo Salvini nadaljeval z dosedanjo dobro prakso skupnega sodelovanja in čim prej dal pobudo za obnovitev delovanja omizja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
To je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Matjaž Mrljak se vam zahvaljujem za pozornost in se slišimo čez teden dni. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.